Dobrý den, já se jmenuji Radek Váňa a společně s Radkou Valovou z architektonického studia UX vás vítám u druhého podcastu ze série The World of UX. V minulém díle nám Radka představila práci svého ateliéru. Bavili jsme se o tom, jaké interiéry UX navrhuje a jak vlastně vypadá architektura v podání tohoto pražského architektonického studia. Protože tvorba UXu zahrnuje především bydlení a interiéry, budeme dnes pokračovat v našem interiérovém dýchánku. Ahoj Radko, pojďme do toho z ostra.
Ahoj Radku.
Přeletíme teď do našeho libereckého natáčecího studia a podíváme se na téma, které každý, kdo někdy něco stavěl, nemohl minout. To jsou řemeslníci, pracovníci, kvalita, stavba. Jak vlastně něco tak složitého, jako je stavba interiéru, zvládnout? Jak se z toho nezbláznit? A jak to vlastně s cenou za realizaci takového interiéru vypadá? Vítejte v druhém dílu The World of UX. Jakým způsobem bojujete s současnou situací, kdy sehnat jakéhokoliv schopného řemeslníka je téměř nemožné?
To máme docela právě pokrytý tím, že máme lidi, s kterými spolupracujeme dlouhodobě. Oni samozřejmě ty kapacity mají napnutý taky, ale tím, že my jsme pro ně téměř výhradní dodavatel práce, tak my známe, jaký kapacity mají. A vlastně my jim svým způsobem tu práci plánujeme několik měsíců dopředu. Takže my, když vlastně v ateliéru, teďka se nám sejdou realizace, víme, jako, že potřebujeme mít v únoru hotovou kuchyň tam, anebo na jiném projektu něco dalšího, tak vlastně my si dáme dohromady úplně všechny projekty a řekneme jasně, my tyhle ty truhláře tady z toho projektu musíme jako dát pryč, protože potřebujeme na něco většího a naopak tady dáme někoho jiného a vlastně takhle my si to skládáme úplně celý i podle toho, jak mají klienti, na co mají rozpočty a tak, tak, aby nám to úplně celý sedělo, takže jako naštěstí nejsme na tom tak, že bychom řekli, hele, ne, my to prostě nemáme kapacitně vůbec jak dělat a to se děje naprosto výjimečně, ale my jako zvládáme s těma našima lidma to skládat, aby to všechno fungovalo a máme jich poměrně dost, jakože my spolupracujeme jenom s jedním truhlářem nebo s jednou stavební firmou, ale máme vždycky těch partnerů jako víc, aby jsme mohli uspokojit ty klienty z hlediska rozsahu, ceny, času a tak, aby jsme to prostě zvládli koordinovat na více stran.
Protože se na tom trhu pohybuješ 15, možná skoro 20 let, jaká je dneska úroveň řemesla, obecně řemeslného zpracování v Čechách?
Mnohem lepší, ale furt to ještě není ono. Ale ne, už je to fakt jako mnohem lepší. Vlastně a už se neděje, že by jako někde vyplula firma, která se v pondělí rozhodne, že bude dělat stěrky a ve středu by jako stály na stavbě. To jako už dneska nefunguje, protože vlastně i všechny tyhle ty firmy jako mají reference a to, že po těch letech my jsme se dopracovali k nějakému okruhu těch dodavatelů, je právě daný tím, že některý nám z toho jako v minulosti vypadli, protože nebyli spolehliví. A naopak nám zůstali jenom ty spolehliví, který víme, že i ty problémy potom dotáhnou do konce. Což já jako furt považuji za nejdůležitější věc. Za mě jako nikdy není důležitá, nebo nejdůležitější cena, ta je až na druhém místě. Za mě vždycky jako na prvním místě je reference a to, jestli ten dodavatel je kvalitní a umí tu práci dělat. A pak je dobrý, když má ještě dobrou cenu. Ale když ji má o trochu vyšší, tak to furt za to stojí, protože ta přidaná hodnota je v tom klientském servisu, to není v té ceně. Protože nízká cena na začátku, když prostě si klienti dělají různý srovnávací nabídky, tak vlastně to neznamená, že to i dobře dopadne. Většinou to bývá naopak.
No, ona ta nízká cena ve finále může být velmi vysoká cena.
Ona bývá vysoká, no. Ona ve finále přečí tu vysokou, která byla vlastně tou konkurenční nabídkou jako vyhozená z toho výběru.
Když se vrátíme zpátky k architektuře a navrhování, což je vlastně podstata tvojí práce nebo podstata práce UXu, jak by si definovala styl UX?
To je strašně těžký, protože já si myslím, že ono jakoby to úplně škatulkování trochu nefunguje. Řekněme, jako máme oblíbený materiály, máme oblíbený kombinace, a máme věci, které neděláme.
Promiň, že ti do toho skáču, jaké věci třeba neděláte?
My neumíme strašnou spoustu takových jako dekorativních, klasických interiérů. A ono se to i hrozně těžko pomenovává, protože my máme nějaké pomenování a klient si potom třeba představuje něco jiného, protože oni právě dneska jako ty škatulky úplně nefungují. Jako bylo, že baroko je toto a renesance je toto, tak vlastně dneska se nedá říct, u nás je strašně oblíbený skandinávský styl a řekne se jako jasně, to jsou vlastně takovýhle interiéry. Jenže ve finále pak člověk přijede do Skandinávie a to vypadá úplně jinak. To je vlastně něco takového naprosto nekonfliktního, ale u nás je to poměrně vyhraněný, takže to mám pocit, že to je definice skandinávského stylu ve střední Evropě.
Tak je to možná spíš naše představa o skandinávském stylu, ne?
Ale takhle to tam prostě nikdo nemá, protože takhle oni to jako necítí a takyhle interiéry se tam neobjevují. Takže i tohle je vlastně vtipný, že někdo řekne, ano, my děláme jako skandinávský styl a ten je skandinávský tady, ale ne ve Skandinávii.
Možná je to podobné jako s kuchyní, že vietnamská kuchyně tady v Čechách je třeba něco trošku jiného než ve Vietnamu.
Tak asi.
Může to tak
jo,
být.
Něco takového to bude. Takže my to máme jako, máme rádi vlastně interiéry, že jsou jednoduchý, nedá se říct úplně minimalistický, protože to podle mě není k bydlení. A je fajn, že to, když to jako není přeplácený, když se používají přírodní materiály, když je to všechno udělané jednoduše, v kvalitních materiálech, že nemusí se tam dávat jako super drahé věci. I když jako i v tomhle to my máme ty měřítka jako trochu jinak posunutý, tím, že to děláme a pořád, tak naše úroveň nebo hladina toho, co vlastně jsou luxusní věci a co jsou normální věci, je vysoce nad tím, co si většina lidí jako myslí, že je normální a co je luxus. Takže jako ty měřítka máme posunutý taky, ale každopádně není potřeba jako tam mít jako ten úplně super top na to, aby to bylo dobrý.
Já když se dívám na vaše realizace, tak to, co já bych k tomu ještě dodal, je tam určitá jako i řemeslná preciznost, je tam jako velký důraz na detail a velký důraz jako na materiály. Jaké ty máš sama nejoblíbenější materiály? Je to dřevo a kov?
Je to beton. Vždycky je to beton. Protože to mě fakt baví. Mě to baví vlastně od úplně nejsprostšího betonu, jako který se vyloupne ze šalování prken. A i vlastně monolitický konstrukce. Když jsme začali dělat Vanguard, tak já jsem byla úplně unešená z toho, že prostě tam jsou mohutný a monolitický betonový sloupy, které jsou úplně celý odrbaný. A že mi se strašně líbí jako surovost tohohle materiálu a právě potom jako do kombinace, může to být se dřevem, může to být s kovem, který je vlastně naprosto jako rovnej, precizní, čistý, tak vlastně si s tím takhle jako různě hrát. A strašně mě baví, že stěrky, které vlastně se dostávají k vzhledu betonu, i když to není úplně beton, a který se do toho interiéru používají úplně nejlíp, tak vlastně zkoušíme, kde všude se to dá použít. Takže stěrkujeme kuchyně, stěrkujeme jídelní stoly a tak vlastně i v takovým vlastně na prvky, na který se to úplně jako normálně používá, se úplně normálně ten beton
není
nepoužívá.
Není to standardní použití.
A byl by jako hrozně složitě proveditelný technicky, tak vlastně ty stěrky nám to umožňují to tam dostat i prostě do takovejhle ploch. Tak to mě baví asi úplně nejvíc.
Moc nevidím ve vašich interiérech plasty.
To moc nepoužíváme, no. Protože nějak ta životnost, jako že bychom používali plexy, to bylo kdysi dávno, jsme s něčím takovým experimentovali, ale s tím se moc dobře nepracuje a na nábytku taky moc ne, je to, řekněme, spíš takový přirozenější materiál. Že se to dá říkat o betonu, ale a jak je to cement a písek.
Typově dneska vaše práce zahrnuje jak jako rekonstrukce, tak půdní ve stavby, tak i developerský projekty. Pojďme vzít jedno po druhém. V čem je úskalí nebo v čem je problematická cesta, pokud si koupím byt například v developerském projektu, přijdu za vámi, co mi řekneš?
Vždycky je to o čase, v kterém čase ten klient přichází. Nic není neřešitelné, řešit je úplně všechno. Samozřejmě čím dřív přijde, tím je to lepší. Takže speciálně u developerských projektů, čím dřív přijde, tím dřív můžeme řešit klientské změny.
A... Ještě pardon, čím dřív znamená co čím dřív?
Ono i záleží na to, v jaký fázi vlastně kupuje byt, v jaký fázi ten projekt se nachází. Jestliže to je ve fázi, kdy to je teprve na papíře a projekt se začal prodávat, je tam prostor pro klientské změny. Dá se zasahovat do dispozice, dá se zasahovat do výběru materiálu. Jestliže je vlastně potom ta realizace už rozjetá, tak developer už klientské změny neakceptuje a vlastně dojede provedení toho bytu v tom standardu, a pak je na klientovi, jestli k tomu přistoupí jako k rekonstrukci a úplně celý to přebourá.
Stává se vám to, že byste takhle
bourali? Času, no. Taky. Je to vždycky, jako myslím si, že je psychologicky náročný pro ty klienty, jako se vlastně smířit s tím, že to nový, protože je to bohužel udělaný blbě, tak se bourá, tak je to taková, má to taky nádech jako plejtvání, je to škoda, jako že to už tam přece je, ale ono to tomu strašně pomůže. Takže záleží vždycky jako na těch klientech, jestli jako jsou schopni tuhle tu hranici překonat. Spousta z nich řekne, hele, mě to vlastně nevadí, a protože spousta lidí je schopných žít v nevyhovujících dispozicích a jenom se s tím smíře, jakože nedá se nic dělat, nějak to jako zvládneme a třeba příště. Ale pak jsou klienti, kteří jako jsou víc nekompromisní a pak vlastně jako k tomu bourání dochází, protože dáme pryč ty standardy, které jsou vlastně, to nejsou standardy, to jsou podle mě loukosty a udělá se to tak, aby se na to dalo dívat, aby to fungovalo, což je nejdůležitější, vždycky to musí fungovat dispozice a vlastně pěkný materiály a pěkný vybavení, to už jsou jenom ty přidané hodnoty jako k tomu a základ je vždycky ta funkce.
Radko, vnímáš současný developerský standard jako low cost? To vlastně před chvilkou zaznělo, mě to zaujalo. Je to tak, nebo můžeme to téma nějak rozvinout? Proč, v čem je to low cost?
Protože jsou vybraný strašně levný materiály. A my se potkáváme s developerskýma projektama z obou dvou stran. Z jedné strany, kdy za náma přijde klient, který si koupí byt, a my je přesvědčujeme, že vlastně úplně nejlepší je, pokud se mu podaří s klientem přistoupit na provedení shell and core anebo white walls, což znamená, že tam nejsou povrchy a může si to všechno potom volit podle sebe. A to je ideální řešení. Ale potom vlastně i z té druhé strany, kdy spolupracujeme s developerama, tak tam narážíme na to, že my si vždycky na začátku řekneme nějaký rozpočet na metr čtvereční, do kterého my se máme vejít s návrhem těch standardů a prostě vždycky se to začne jako seřezávat na naprosto neúnosnou míru. A vlastně potom to ty developery bez ohledu na to, že jsou tam obrovské množství slevy tím, že to má jako na celý projekt, tak vlastně oni tu cenu tlačí pořád níž a níž a níž a tam už není z čeho vybírat. Takže,
že se ti zužuje to materiálové jako pole pro výběr.
Tam to už nejsou ani, to nejsou jenom materiály, tam vlastně se zužujou i ty značky, od kterých jde vybírat a vlastně my se dostáváme opravdu na úroveň low costu, s kterou my se nikdy nepotkáme ve chvíli, kdy to řešíme individuálně, ten projekt pro klienta. Takže my když s jedním developerem, který nám volali, že by s náma chtěli řešit takhle jeden projekt, tak po špatné zkušenosti z předchozího projektu jsme říkali, dobře, ale udělejme to tak, že nejdřív mi řekněte, jaký vůbec jako máte rozpočet, kam my se máme vejít a pojďme si to vyzkoušet třeba na koupelnách. Tak oni říkají, jasně, tak my vám pošleme nějaký jako soupis, prostě potřebujeme tam vybavení jako 3 plus KK, aby tam byly 2 koupelny, 1 záchod, máme tam vanu, sprchu, mají tam úplně všechno, protože ono to v půdorysech hezky vypadá. Takže tam jsou opravdu jako sprchy, vany, bidety, jako mraky umyvadla. Vybavení, 2 umyvadla,
žebříčky.
Všechno možný. A pak říkali, a máme na tyhle ty 3 koupelny, na zařizováky a dlažby dohromady 160 tisíc. Říká, ne. I když se rozkrájíme, tak my nejsme schopni prostě vybrat a zařízení tak, aby se na to dalo dívat, aby to nebylo stejné jako úplně všechny ostatní projekty a aby jsme nebyli právě na úrovni toho low costu. Takže vy vlastně nám pak už nedáváte ani možnost, jako, jak ten náš design jako tvořit, to, co chcete, aby jsme se pod to podepsali, tak my to nemáme z čeho uvařit, ten standard. Protože my, když děláme individuální koupelny, tak v takovémhle rozsahu se pohybujeme třeba 500-700 tisíc. ale ne 150.
To je třikrát vlastně tolik, jo.
Ale potíž je v tom, že vlastně když to ten klient dělá individuálně, tak ono ho to nestojí víc, než to, co si koupí od toho developera. A tam mi přijde jako strašná disbalance v tom, co je to, co já si kupuju jako tu novostavbu a co je to, co si dělám sám. Protože my, když jsme si dělali takový jako porovnání toho, když klient si koupí byt a sám si ho zrekonstruuje, proti tomu, když si koupí novostavbu a mají vybavenou standardem na úrovni low costu, tak vlastně při té individuální tvorbě on se dostává na mnohem, mnohem vyšší standard, ale za úplně stejnou cenu. I když to na začátku tak nevypadá.
Tak tím ale odpovídáš, proč to tak je, že to je vlastně téma developmentu jako takovýho, ne? To je vlastně to, že smyslem developmentu je co nejlevněji postavit a co nejdráž prodat.
Je to logický. A asi i s nějaký předzvěstí další krize je jasný, že vlastně všichni teďka musí jako vyrobit polštář na horší časy, ale bohužel to jde prostě cestou, která mně jako není příjemná. Takže vlastně my, když jako spolupracujeme na developerském projektu, tak si tam hlídáme, aby vlastně furt ten standard se držel v určitý úrovni a ve chvíli, kdy ten developer nás začne tlačit jako vlastně do této nesmyslné low-costové úrovně, tak z toho jdeme pryč.
Myslíš si, že s přicházející krizí na stavebním a developerském trhu bude ta úvaha taková, že se standard zvýší? Může ta cesta být tím, že se bude zvyšovat kvalita toho standardu, nebo naopak půjde ještě níž?
Ne, myslím si, že jako zase to bude asi jako projekt od projektu, developer od developera, ale vlastně developeři, který dělají nebo se tváří, že prodávají jako nadstandardní bydlení, tak budou muset zase přitlačit na standardech, anebo půjdou formou shell and core, což je vlastně takový jako nejlepší řešení, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Protože developer se tím vyhybá té strašně náročné fázi toho dokončování těch reklamací a podobně. A vlastně ten
ale klient, zároveň se tím asi snižuje i svůj zisk, ne? Jestli tomu dobře rozumím.
To taky, ale já si myslím, že jako ten hlavní zisk netkví v této části, protože to vlastně z celého toho jako budžetu, toho projektu, to nedělá tu největší částku. To je v té stavbě jako takový a tam to zůstává. Mm-hmm. A vlastně oni tím, že to prodají potom shell and core, tak se jenom zbavují těch nepříjemností a jenom jako o trošku mým vydělají, ale prodají ty projekty mnohem líp, protože ty klienti si to vydělají po svém.
Protože ten trh dobře znáš, dělají to developři, proč vlastně není to shell and core ekosystém tak rozšířená věc? Čím si to třeba ty jako architekt vysvětluješ?
Dělají to vždycky, když je krize, nebo když se něco takového blíží. A tak mi to přijde, že to je pro ně taková jako jistější forma. Já do toho nevidím jako úplně jako pod pokličku developerů, ale jenom z toho, jako co jsme takhle jako někde nakoukli. A to, proč to nedělají, je protože tady je furt jako strašně velká poptávka po tom, že ty lidi se chtějí nastěhovat do hotového. A vlastně tady není taková touha po individuálním bydlení. To, že si vlastně a lidi jdou koupit byt do developerského projektu a jim jedno, jak ty standardy vypadají a spokojí se s tím, že si můžou vybrat jenom ze dvou podlah a dvou umyvadel a vlastně jim to stačí, tak oni vidí, že ta poptávka tam není a tím pádem je nenutí nic, proč to dělat jinak. Jako když to po tobě nikdo nechce, tak nebudeš nabízet zbytečně něco, na čem se nadřeš a co tě stojí jako víc peněz jako na manažování, na organizování a podobně. A tak je to jednodušší cesta. A ve chvíli, kdy vlastně klienti začnou toužit po individuálním bydlení, tak ty developeři to budou muset nabídnout buď tou formou toho vyššího standardu nebo rozšířených klientských změn, anebo toho shell and core a nechají to na nich. A je to zase jsou projekty od projektu. Takže někde jsou opravdu byty, třeba ten Vanguard nakonec poměrně velká část bude do prodeje shell and core. A protože to je tak atypický projekt, že tam ty individuální klienti jsou. A když se prostě postaví bytovka na proseku, tak to je víceméně jenom novější forma paneláku, tak tam je opravdu jednodušší prostě nastavit low-costový standard prodat to, ty lidi jsou spokojení vlastně i s tímhle tím, protože jdou třeba z něčeho horšího, tak vlastně pro ně i tohle to nějaké vylepšení. Sice to kupují strašně draho, ale jsou šťastní, tak proč jim to neprodat?
A tam ale vaše role jako architektů úplně není, že jo?
Tam my nejsme, no. Tohle to není naše klientela, protože tyhle ty lidi nepotřebují architekta. Ty potom si to vybaví, zajedou do obchoďáku jako IKEA, KIKA a podobně, tam nakoupí nábytek, nastěhují ho do toho bytu, bez ohledu na to, jestli se to tam vejde, nevejde. Možná něco zakopávají, někde si možná jako fotkují dveře se skříněma a tak. Ale těmhle lidem to nevadí a to opravdu jako, to vlastně není klientela pro architekta.
Když se podíváme na téma individuálního bydlení, tak mně z toho vyplývá, že typický klient, pro kterého vy pracujete, je někdo, kdo chce něco atypického. Někdo, kdo chce ne tenhle ten standard v bytovém paneláčku na proseku, a někdo, kdo chce službu a někdo, kdo chce něco unikátního. Rozumím tomu správně.
Je to tak, protože my jsme tady právě od toho, aby jsme to nesekali jako Baťa cvičky, ale aby jsme si s každým tím projektem hráli, aby jsme to dělali pro každého klienta individuálně a aby neměli to, co těch 90 bytů kolem nich v té samé bytovce.
Když si koupím rodinný dům navržený třeba jiným architektem, jakým způsobem tam potom bude fungovat spolupráce s vámi jako s interiérovými architekty? Je to podobné jako u toho developerského projektu?
My když se dostaneme vlastně k interiéru rodinného domu, který je navržený jiným architektem, tak zpravidla ty klienti přicházejí ve chvíli, kdy zjistějí, že potřebují dotáhnout interiér, ale tomu architektovi se do toho buď jako úplně nechce, nebo by to třeba i rád dělal, ale najednou začnou narážet jako na věci, které u té stavby řešit nemuseli. Zpravidla to je tak, že v této fázi do toho vstupuje klientka, která potřebuje řešit, aby měla prakticky uspořádanou kuchyň a zjistí, že ten architekt vlastně na tohle to nestačí. A to bývá takový jako hybný moment na to, kdy oni začnou hledat interiérového architekta.
Láme se to v kuchyni.
Tak, většinou kuchyně, ano. Kuchyně a ta je... To je taková jako první věc toho interiéru z hlediska nábytku, která se začne řešit a tam jako dojde na nějaký moment, kdy spousta architektů, který kreslí domy, tak to nechtějí řešit nebo to neumějí řešit. A ty klienti začnou řešit, hledat někoho jiného. A ve chvíli, kdy se tam objevíme my a naskakujeme v této fázi, tak my i přesto, že jsme architekti, máme vystudovanou úplně stejnou školu jako ten kolega, který jim kreslil barák, tak my ale nemáme ambice mu zasahovat do toho baráku jako takového. My to bereme, že my máme vymezený hřiště, to je interiér jako takovej, a začneme s tím pracovat. Takže my maximálně uděláme drobný zásah do dispozice z hlediska toho, že potřebujeme někde posunout příčku nebo jinak uspořádáme koupelnu, aby nám to fungovalo z hlediska toho interiéru. Ale nezasahujeme do exteriéru, neměníme jim jako ty podstatné věci a který tam architekt nakreslil a mělo to nějaký důvod. Takže my jsme takový jako doplnění pro ně. A právě se nám stalo v minulosti, že takhle klienti přišli jako s rozpracovaným barákem, že mají šatnu, s kterou si jejich klient, prostě architekt, vůbec nedokáže poradit. A my jsme se domluvili na spolupráci a na první dvě schůzky s nima chodil ten architekt a koukal na nás, co my jako jim tam... co jim tam povídáme, co jim tam kreslíme.
A asi se úplně neusmíval.
Vůbec se neusmíval. A když jsme skončili, tak říkal, hele, já jsem strašně rád. Já tohle to fakt dělat nechci. A vy jste mi to jenom dotáhli vlastně do mnohem lepší podoby, než když to dělám já sám. Takže vlastně ona tam, vždycky na začátku je tam taková jako
rivalita.
Obezřetnost, rivalita, ale nakonec ono si to jako sedne hezky a my se vlastně navzájem doplňujeme.
Ve třetím díle podcastu vám naservírujeme na talíř sladkou tečku každého interiéru, jimiž jsou v našem světě UX, doplňky Luxe.